Dhe gjithë ndëruar, sonte kam derin që prezentoj dy mësafirë, sot në kanalë këtu në studio, është ky Ministri i Diasporës, pranë qeverisë Republikës e Kosovës, dhe ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës e Kosovës në Australisë, Dr. Sabri Kiçmari. Fillimisht, ju dëshërojmë mirë se ardhni në studio.
Mirë se u gjej.
Do fillojmë me një pyetje drejtuar Ministrit për Diasporë, zotit Valon Murati. Është kjo hera para juaj që jeni këtu në Australi, për shtypjet e tuaja deri tani?
Po, është hera parë, për shtypjet janë jashtëzakonshme, atë është gjithsesi një përvojë e veçantë vetë vizita në Australi, gjithashtu është e veçantë edhe takimi i komunitetit shqiptar, i cili duke qenë që kjo është një botë e veçantë në raport me pjesë tjera ku janë shqiptarët, edhe komuniteti ynë i ka veçantitë të veta, dhe unë si Ministri i Diasporës dhe ne si qeveri e Republikës Kosovës kemi ndje një obligim që t'jemi afër ta njohim edhe më mirë këtë komunitet. Edhe ish Ministri ka qenë edhe i ka vizitu dhe ne thjesht po e bëjmë punën tonë një vazhdimësie ta them institucionale me qenë afër komunitetit tonë kudo që është dhe në këtë vazhd t'jemi afër edhe komunitetit shqiptar në Australi.
Qëllimi juaj i vizitës ka qenë njohja e komunitetit shqiptar australian?
Realisht qëllimi kryesor ka qenë ardhja dhe pjesëmarrja në aktivitetet për 28 nëntorin, ditën e flamurit, ditën e shpallis pavarësis shtetit shqiptar, shuqë rastin gjithë bashkëdhetarve tanë që po na dëgjojnë, gjithë shqiptarve në Australi, që tu uroj festën e 28 nëntorit, festën më të madhe të popullit shqiptar, dhe realisht në bashkëpunim edhe me ambasadorin, i cili gjithashtu ka një merit jashtëzakonshme për këtë vizitë tonën këtu, sepse ka insistu dhe ka arsyetuar mirë pse do të jemi për 28 nëntor këtu. Ne pastaj do të jemi këtu edhe për ngritjen e flamurit në Melbourne. Do të kemi edhe disa takime zyrtare në Melbourne, në qeverinë e shtetit Victoria dhe pastaj edhe në Canberra në nivelin qendror. Po thjesht edhe një herë po e ritheksoj që qëllimi kryesor ka qenë për pjesëmarrjen në aktivitetet për 28 nëntor dhe normalisht njohja pastaj me njerëzit tonë këtu, me aktivitetet, me shoqatat, me komunitetin tonë dhe vendosja ato kontakte cilat i kemi ne realisht zyrtare, ti shëndrojmë edhe në ta them kontaktet vërtetat njohjes njerëzore.
Dje ka qenë kontakti juaj i dytë me komunitetin shqiptar australian, kontakti juaj i parë ka qenë me komunitetin shqiptar australian në New South Wales në Sydney. Dje u takuat edhe këtu në Melbourne me komunitetin, me antarët ndatë bashkë disa orë gëzimi festet ndër të ditës së flamurit. Keni pritur se do të bëna ashtë numëri madh i shqiptarëve këtu në Melbourne?
Realisht kam përshtypjen që numri i shqiptarëve këtu që më lidhet në këto aktivitete, përshtypja ime është që është më i madh se tash në vendet e tjera, edhe për arsye se ndoshta lidhjet me vendin, ta them sidomos në Evropën Perëndimore, janë më të mëdha, ndërsa duke qenë që lidhjet në Australi me vendin janë më të vogla në kuptimin e largësisë, jo në kuptimin emocional, ka edhe më shumë entuziazëm që njerëzit të marrin pjesë në këto aktivitete ku shihen mes vete, ku takohen mes vete, ku i kujtojnë datat e rëndësishme të kombit. Dhe njëkohësisht kështu e majnë atë lidhjen, ta them emocionale me vendin, me popullin, por edhe me vetë, sepse sigurisht që edhe këtu jeta dinamike, jeta, ta them për mbijetesë, për sukses, për çdo gjë tjetër bën që njerëzit mos takohen atë shpesh.
Doktor Kiçmari, ne ju konsiderojmë ju si antar të komunitetit tani më këtu, jeni që disa vite në krye të detyrës ambasadorit të Republikës së Kosovës në Australi në Canberra. Ishte dje po ashtu së bashku me Ministrin e Diasporës në organizimin e komunitetit për ndër të festës së flamurit.
Faleminderit, ishte një kënaqësi e veçantë që sërish bashkë me pjesëtarët e komunitetit festuam, shënuam 28 nëntorin. E veçantë e manifestimit të djeshëm ishte numri më i madh nga koha kur unë kam ardhur këto, pra ishin mbledhur mjaft bashkëdhëtar, ishin bashkuar gjithë për të festuar së bashku, dhe veçanta po ashtu shumë e rëndësishme ishte se ministri Valon Murati ishte prezent për të çollë një fjalë për kujdesjeje të qeverisë Republikës së Kosovës, të institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës për bashkëdhëtarët tanë dhe falënderimin për punën e tyre që kanë bërë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe për çështjen shqiptare. Unë falenderoj ministrin Valon Murati për si të thuash konsideratat e propozimit ton për të ardhur këtu dhe për të qenë pjesëmarrës pikërisht me 28 nëntor dhe për të sjellë këtë mesazh për bashkëdhëtarët tanë. Ishte gjë e bukur të jesh në mesin e bashkëdhëtarëve, të dëgjojmë së bashku hymnin kombëtar dhe të dëgjojmë së bashku këngën shqipe, të vallëzohet shqip. Është për bashkëdhëtarët dhe për ne edhe për mua si ambasador shumë e rëndësishme që të ruhet kjo kulturë e bashkimit njerëzve me 28 nëntor dhe të ruhet kujdesi për gjuhën, për kulturën dhe për identitetin kombëtar shqiptar.
Ky është ndoshta edhe qëllimi kryesor i vizitës së zotit Murati këtu në Australi. Sipas jush, zoti ambasador, në çfarë mënyre Ministria e Diasporës së Kosovës mund ta ndihmojë më së miri komunitetin shqiptar australian këtu në Australi përmes shkollave apo ndonjë ngjarje tjetër kulturore që mund të organizohet?
Po, janë disa mënyra, disa gjëra dhe janë bërë nga Ministria e Diasporës që t'jemi real. Ne kemi shpërndar libra për nxënësit e shkollës shqipe dhe ato libra janë përcjellë në ambasadë nga Ministria e Diasporës dhe me këtë rast e falenderoj ministrin për këtë për kujdesje që ka patur për bashkëdhëtarët tanë, për fëmijët e tyre dhe ne e kam informuar ministrin në mënyrë të vazhdueshme se ne kemi hapur dy shkolla shqipe gjatë këtij viti plus një shkollë shqipe ka qenë hapur më herët. Pra ka dhe një lloj angazhimi të vet bashkëdhëtarëve tanë që të rimendojnë për dërguar sa më shumë nxënës në shkollën shqipe. Ne mund të pastaj besoj dhe jemi në gjatë këtyre ditëve kemi biseduar dhe me ministrin në lidhje me format e tjera të mbështetjes bashkëdhëtarëve tanë, ta zëmë mund të organizojmë një koncert me për të përcjellë vlerat tona në fushën e muzikës klasike ose mund të organizojmë për të organizuar një film të zonë me motive
javë
shqiptare, javë filmi ose javë kulture. Do të shohim, sigurisht që duhet pa dhe mundësit reale edhe të ministrisë dhe të ambasadës, por ajo që ka mund të siguroj bashkëdhëtarët tanë është se edhe ambasada Republikës Kosovës edhe Ministria Diasporës janë të përkushtuara që të jenë pranë tyre, të mbështesin, të ndihmojnë kudo që ka mundësi dhe me aqë sa ne, në fakt, kemi mundësi si institucione shtetërore. Besoj që në muajt dhe vitet e ardhshme, gjërat tilla pastaj do të bëhen realitet.
Komiteti Shqiptar Australian sigurisht është i hetshëm për ngjarjet kulturore këtu. Sigurisht mendimin tuaj, zoti ambasador, dhe mendimin e Ministrisë Diasporës falson edhe zoti Valon Murati, sigurisht se do bëjmë diçka në të ardhmen. Të kthehemi te zoti Murati, ju para vetëm para një jave në Tiranë është mbajtur summiti i diasporës. Ju ishit prezent atje. Do na thoni disa fjalë se si kaloi summit?
Mendoj që ka qenë një aktivitet i rëndësishëm. Jashtëzakonisht i rëndësishëm, sidomos për shkak të faktit që edhe shteti shqiptar çdo herë më shumë po kupton nevojën për të përfshirë më shumë në ndërtimin e politikave në raport me diasporën, në mënyrë që pastaj bashkërisht edhe dy shtetet tona shqiptare dhe Kosova dhe Republika e Shqipërisë të plotësojnë njëra tjetrën. Dhe edhe shumë nga ato që ju i biseduat me ambasadorin do të ishin shumë më të lehta kur ne bashkërisht organizojmë ditët e kulturës apo javën e kulturës dhe mund në ndonjë nga vitet e ardhshme ta fusim edhe Australinë. Më është shumë e lehtë kur i ndajmë edhe shpenzimet edhe idetë edhe konceptet. Dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që shteti shqiptar me këto dëshmoj ta them për herë të parë në këto vitet e demokracisë një përkushtim në raport me diasporën. Ne kemi qenë pjesë aktive organizimit samitit si Ministria e Diasporës. Normalisht është organizuar në patronatit e nën patronatin e kryeministrit Rama dhe përgjithësia kryesore ka qenë e Republikës Shqipërisë, por gjithashtu edhe ne si qeveria e Kosovës përmes Ministrisë Diasporës kemi qenë aktivisht pjesë e organizimit të këtij samiti. Kanë qenë dikun rreth 1000 pjesëmarrës nga 40 vende të botës. Ta them, një samit i organizuar në disa shtylla, rezultatet e cilit duhet të priten në të ardhmen. Pra, gjithsesi ka pas shumë skepticizëm fillimisht për samitin. Them drejt personalisht jam shumë i kënaqur, kam domosdoshmë rezultatet për mua janë shumë më të mëdha se ato që i kam se që i kam pritur edhe vetë personalisht. Ka qenë, mund ta them shkurtimisht nëse më lejo ta shpjegoj se çka ka ndodhur. Po ka pas një hapje në pallatin e brigadave. Është rëndësishme të theksohet fakti që fals kryesor kanë qenë përveç kryeministrit Rama, ka qenë presidenti Thaçi, ka qenë ministri Bushati dhe kanë qenë dy deputet tonë, cilët i kemi për fat, që të rëkon për një integrim të madhë shqiptarve ku jetojnë, deputetën e parë shqiptare në parlamentin e Kroacisë, zonin Ermina Lekaj për Laskaj, që vjen nga Hasi i Kosovës, dhe asambleistin, asamblemenin e kongresit, asamblesë e shtetit New Yorkut, zotin Mark Gjonaj, që vjen nga me priardin nga Malësia Tuzit në Maltëzi. Gjithashtu, këto kanë qenë ato fjalimet e hapjes në Palat Brigadave, kanë qenë dikum sigurisht 700 ftuar aty, dhe pastaj dita e dytë ka qenë e pjesa dita tematike, ta them, e samitit, ku kanë qenë darë, kanë qenë dikum në 7 panele, ato kryesore, cilat dhe neve na interesojnë si ministri, edhe ta them që mund të interesojnë edhe ju si diaspor, kanë bëjnë me rjetizimin e diasporës, krimin organizata, mënyrën e organizimit, ku unë isha panelisti kryesor, ka qenë paneli për arsimin, ku unë isha pjesëmarrës, po panelist kryesor ishin dy ministrat e arsimit të Kosovës dhe të Republikës Shqipërisë. Kemi pas panelin për kulturën, aktivitetet kulturore, ku gjithashtu ne si ministri kemi qenë pjesë. Pastaj ka qenë paneli për ekonominë, gjithashtu shumë i rëndësishëm, paneli për çështjet konsulore, gjithashtu prej diasporën ishte ministri Hoxhaj nga Kosova, ministri Bushati nga Shqipëria, dhe pak shumë këto ishin ditët kur bashkëdhëtarët, mund të them që gjitha këto panele zgjuan shumë interesim, kanë qenë shumë të përcjellura. Në ato që unë isha edhe panelist edhe i përcolla dikun numri shkonte nga 200, 150 deri në 200 pjesëmarrës të këtyre. Në mes të paneleve ka pas aktivitete të tjera, ka qenë për shembull ekspozita e bunkerit, cilin e ka kryeministri Rama, ka qenë hapja një ekspozitet, një Arvanita, si një dhe më thonë, hulumtu si Arvanita, si një ekspozite pamore për vitit 1512 me fotografi nga historia shqiptare. Ka pas tjera aktivitete dhe kryeministri Rama pasaj ka pas një të ndit, një takim pas dite me bashkëdhëtarët, një bashkëbisedim me ta. Dhe dita e fundit, jo, ka qenë dita e ekskursionit, kanë shku pjesëmarrësit në Berat, pasen ka pas pa karakterë dhe kulturore dhe ta them arktus, dhe fundi ka qenë Imrami Gale, organizuar gëgja mirë, ku janë da 15 shpërblime, ato që janë qujtë Shqiponia të Arta, të personaliteteve ndryshën nga gjitha trevat shqiptare, dhe ku, do të thotë, pastaj, kjo përfundoj me një fjalim, ishte fjalim ministri kryetari i parlamentit zotit Meta dhe në fund të zotit Rama. Edhe unë isha njëri ndër ata që ndam shpërblime dhe pata gjithashtu një paraqitje aty, por ajo që ka mund të them është se ndjenja ishte shumë pozitive, ishte një ndjenje ngrohtë e njerëzve. Normalisht diaspora jonë është edhe kritike dhe ka shtruar shumë çështje edhe në planin kritik ndaj Shqipërisë, Republikës Shqipërisë, ndaj Kosovës. Ka kërku që këj mos tjetë vetëm një samiti radhës, po të ketë një farforme rezultate konkrete, se qëfar do të bëjnë shtetet tona në kuptimin e politikave për diasporën. Sigurisht që është vështirë të pritet që më njerë në samitin e parë do gjendet formula adekuate. Kosova e ka një ministri diasporës. Republika Shqipërisë me ndën të krijojë mekanizma, sigurisht nuk do të shkojnë në ministri, kështu janë fjalet, është menu të krijimin i këshilli kombëtare, ka përmendur zoti Rama. Këshilli kombëtar në cilin do të ketë nga diaspora, në cilin do të përfaqësues të diasporës dhe që do të ishte një organ konsultativ pranë qeverisë Kosovës, Shqipërisë, ndoshta pjesës shqiptare në Maqedoninë e tjera. Është një model që kanë kroatët realisht. Kroatët e kanë një këshill të tillë konsultativ i cili më lidhet një herë në vit dhe në raport me diasporën jep këshilla qeverisë kroate. Sigurisht që të thënë të bërë nuk është krejt punë e lehtë sepse duhet gjetë mekanizmi përfaqësimit, kush përfaqëson do të ketë zgjedhje e tjera të tjera. Ajo që për mua është të breng në raport me Kosovën është se cilën edhe kam diskutu edhe në panel edhe vazhdimisht në bashkëdhëtarët është se bashkëdhëtarët, diaspora jone meriton disa vendet rezervuara, s'paku 5 vendet rezervuara ku vendin e Kosovës, por që unë kam qenë shumë realist, duke kam thënë që kushtetuta e Kosovës ka probleme për të ndryshu, dhe kjo s'mund të pritet s'paku në planin afat shkurt, po në planin afat mesëm dhe afat gjatë, gjithë ne du të punojmë, ma dhe edhe presidenti tha që në fjalimin e ti e shtroj këtë çështje, sepse ne kemi një formulë, mos t'ju lodhi këtu na shtajeni shumë larg, po e kemi një formulë shumë problematike ndryshimit kushtetutës, dhe kjo e vështërson nga pak këtë çështje. Sidoqoftë do të ishte një variant i mirë, Shqipëria do ta kishte më të lehtë këto ta bënte, do të thonë ka më të lehtë ta ndryshoj kushtetutën. Sidoqoftë kjo ishte ta them një atmosferë përgjithshme e cila u kriju, po shpresoj që në samitin e dytë do ta marrim në Prishtinë të diasporës. Ajo që ishte me rëndësi që u çusi mesazh në këtë samit është që shtetet tona, edhe Shqipëria dhe Kosova, diasporën shqiptare konsiderojnë një dhjetë pandar. On kjo është ai mesazhi i rëndësishëm që diaspora nuk ndahet nga vjen, pra ne nuk i pranojmë spaku në diasporë ku fit që na u kanë vendosur mirë të padrejtë në Ballkan, por shqiptarët i trajtojmë jashtë si diasporë shqiptare, ashtu siç kanë punuar bashkë për lirinë e Kosovës, për pavarësinë e Shqipërisë, për pavarësinë e Kosovës, për më shumë drejta shqiptare në Maqedoninë, Malxhinë, Preshevë e tjera. Ashtu me atë kontribut përbashkët që është dhënë pa dallim se prej nga vin, ashtu ne e trajtojmë. Unë si ministër dhe ne si ministri vazhdojmë të trajtojmë ashtu i trajtojnë edhe Republika e Shqipërisë dhe fakti që dikun mi 70% pjesëmarrësve kanë qenë nga trevat që janë jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë këtë tregon këtë. Fakti që në fjalime e hapjes ishin kryesisht pjesëmarrës jashtë këtyre trevave të Republikës së Shqipërisë, por edhe tek fituesit të çmimeve tregon për këtë çështje që mendoj që është pozitive dhe e duhur, që ne duhet ta trajtojmë këtë diasporë si një dhe mos ta ndajmë pastaj sepse shkaktojmë shumë telashe të panevojshme.
Nëse më lejoni të ndërlidhem me këtë, njëra ndër deklaratet e kryeministrit Edin Rama në summit ka qenë edhe se konsulata dhe ambasadat e përbashkëta me Kosovën, Shqipëri, Kosovë. Zoti ambasador, deri ku nëse keni ndonjë informacion lidhe me këtë, a ka ndonjë informacion se do të kemi ndonjë përfaqësi të përbashkët Shqipëri-Kosovë?
Po, në fakt jemi në proces, nga ona e ambasadës Republikës Kosovës është konfirmuar gatishmëria dhe vendin në objektin e ambasadës Republikës Kosovës për përfaqësuesit e Republikës së Shqipërisë. Është çështje më shumë procedurale në mes të Republikës së Shqipërisë dhe Australisë. Fillimisht ka qenë ideja që të dërgohet një konsul në ambasadën e Republikës së Kosovës, por në ndërkohë të dy qeverit, edhe qeveria Republikës së Shqipërisë edhe qeveria Australisë janë dakorduar se duhet ndryshuar si thosh përmbajtja e ambasadës, përmbajtja institucionale e ambasadës, pra do të dërgohet një ngarkuar me punë. Janë në proces, unë jam në komunikim të vazhdueshëm me Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë në lidhje me këtë dhe po presim që çështjet procedurale mes të dy shteteve të përfundojnë sa më parë dhe Republika e Shqipërisë ta hap ambasadën e saj brenda objektit të ambasadës së Republikës së Kosovës. Pra do ta ndajmë objektin, do të jemi dy përfaqësi në të njëjtin objekt dhe besoj që do të jetë gjë e bukur. Nuk do të jetë rast i veçantë për Australinë, për territorin e Australisë, me që një gjë e tillë ka ndodhur vitin e kaluar, kur ambasada Estonisë e ka hap ambasadën e saj në kuadrin e ambasadës së Finlandës, pra është një praktik që është ndjekur nga shtetet e tjera, dhe mendoj që një gjë e tillë do të ndihmonte spari për koordinu me lehtë bashkëpunimin mes të dy misioneve, për të qenë më afër bashkëadhëtarëve për çdo kërkesë të tyre që kanë të bëjnë me çështjen e kulturës, gjuhës, të identitetit kombëtar, dhe në anën tjetër për të zhvogluar shpenzimet që natyrisht nuk janë të pakta për misione diplomatike. Mendoj që edhe kryeministri Rama edhe qeveria Republikës së Kosovës e kanë menduar mjaft mirë dhe më shtes shumë një ide të tillë. Dyert janë të hapura mezi presë që ta vendosim edhe flamurin kombëtar në ambasadën e Republikës së Kosovës për përgatitësi flamur përfaqësues i Republikës së Shqipërisë.
Bukur shumë, neve dhe nuk na premton koha aq tepër. Ne ju falenderojmë për prezencën tuaj, që jeni qishit musafir që nda disa minuta këtu me ne. Ju dëshirojmë që ta kaloni vizitën tuaj këtu sa më mirë, ta takoni sa më tepër njerëz, të largoni nga Austria me përshtypje sa më të bukura dhe një herë më lejoni që t'ju uroj të dyve, ju zotë ambasador dhe ju zotë ministër, me fat dhe gëzuar ditën e flamurit.
Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ishim pjesë e misionit.
Faleminderit, urime gëzuare dhe ju mirë.